Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnalul de studiu. De astăzi, cu invitatul nostru permanent, pastorul Traian Aldea, căruia îi spun din nou bun revenit.
Bine v-am regăsit!
Deci de astăzi începem un nou capitol deosebit, un capitol foarte, foarte important. Îl las pe invitatul meu să vă spună despre ce este vorba.
Astăzi vă invit să mergem în centrul de comandă al celui mai important sistem care există pe pământul nostru. Centrul de comandă al lansării rachetelor spre spațiu cosmic. Am fost totdeauna fascinat de centrul de comandă. În primul rând îmi plăcea să mă uit în gara, așa prin ușa întredeschisă, prin fereastră, să privesc centrul de comandă al impegatului cu liniile de tren, cu beculețele aprinse, cu toate acestea. E interesant, e fascinant. Apoi există centrul de comandă al traficului dintr-un oraș, care și acela este destul de important, și multe altele, dar cel mai sofisticat, cel mai complicat este centrul de comandă al navetelor spațiale care au plecat spre lună sau în alte direcții și unde cei mai buni specialiști, cele mai mari computere lucrează, supraveghează ca omul să poată ajunge cât mai departe și să se poată întoarce pe pământ în siguranță.
Sunt convinsă că ascultătorii noștri deja sunt foarte mirați și poate au intuit unde vreți să ajungeți, dar sunt mirați și atenți.
Nu vreau să vă spun o poveste, vreau să vă spun ceva real. Acest centru de comandă ne ajută să mergem cel mai departe în spațiu și ne ancorează cel mai bine în realitate. Fără acest centru de comandă, nu vom reuși absolut nimic, nici în viața noastră pământească și nici pentru mântuirea noastră. Acest centru de comandă este locul de unde Dumnezeu supraveghează viața din întreg universul, este locul unde îngerii vin și pleacă cu știri, ducând și aducând știri. Este locul unde se iau hotărârile importante, atât la nivel universal, cât și la nivel personal. Este locul unde fiecare om primește dreptul de a intra în cer sau sentința finală. Centrul acesta de comandă se numește, într-un singur cuvânt, sanctuarul.
Wow! Într-adevăr, ne așteaptă o călătorie cu totul și cu totul specială și aș vrea să pornim de la ceea ce se știe și anume de la definiție. Îmi place tare mult ca orice lucru îl încep să merg la definiție. Sanctuar este parte a unui lăcaș de cult unde se oficiază diferite ceremonii religioase, considerat ca loc sfânt. Vine din latinescul sanctuarium. Dincolo de această definiție, care spune ceva, dar doar o mică parte din ceea ce este, aș vrea să ne ajutați ca pas cu pas să înțelegem complexitatea ieri, astăzi și mâine a locului în care ne invitați. Și o întrebare personală, de ce v-ați gândit la un asemenea ciclu de emisiuni?
În primul rând, termenul sanctuar are o definiție generală, cum a spus-o dumneavoastră, corectă și bună. Și termenul sanctuar are o definiție specială pentru cei care au înțeles profund Biblia și care au urmat calea adevărului crescând, așa numit în Biblie, adevărul prezent. De aceea, în varianta finală, când mergem pe linia adevărului prezent în profunzime, atunci definiția sanctuarului este puțin mai specifică, mai profundă și o vom dezvolta noi în emisiunile care încep de astăzi. În al doilea rând, sanctuarul reprezintă cum să numesc eu, dacă ar fi să vorbim de mâncare, bucătăria. Acolo unde se pregătește tot ceea ce noi avem nevoie să mâncăm. Iar o bucătărie bună, cum spunea marele doctor al antichității, reprezintă și medicament bun pentru corp. Dacă înțelegi sanctuarul, viața ta spirituală este bună, e sănătoasă.
Și este mai mult decât ceea ce se vede la...
Și mergi pe drumul bun.
Da.
Vreau să precizez cu certitudine, nu putem să avem garanția mântuirii fără înțelegerea sanctuarului și aplicarea principiilor lui în viața noastră. Am ales sanctuarul pentru că reprezintă inima teologiei mântuirii. Deci, toată știința mântuirii se dezvoltă și se explică prin sanctuar. Am vorbit până acum de foarte multe lucruri. Specialitatea mea este istoria și am prezentat o mulțime de argumente istorice. Acum intrăm în această temă de fond a mântuirii, care este sanctuarul și care, la fel ca oricare alta, are și el istoria lui.
Asta era următoarea întrebare. Specialitatea dumneavoastră vă ajută și în acest domeniu?
Cum să nu mă ajute? Deci orice domeniu și are istoria lui. De unde începe, cum s-a dezvoltat, ce a făcut. Și în momentul în care cunoști istoria, înțelegi mai bine și teologia lui și funcționarea lui. Așa că nu o să intru într-o teologie profundă, că nici nu este cazul, ci o să prezentăm aspectele generale, aspectele frumoase, înlănțuirea lor în timp și în spațiu, pentru că se desfășoară ca un complex imens în spațiul biblic de la poarta Edenului și până în veșnicie și se desfășoară pe toată durata istoriei mântuirii, așa cum o avem în Biblie. Așa că oriunde ne-am opri din dreptul unei părți din istoria biblică, întâlnim și sanctuarul. Lucru pe care oamenii creștini nu-l prea știu. Sanctuarul a fost biserica evreilor din timpul Vechiului Testament. Nu. A fost mai mult decât biserica evreilor din Vechiul Testament. Ea este și biserica creștinilor din Noul Testament. Așa că, dragi prieteni, vă invit să urmăriți emisiunile noastre. Dacă aveți întrebări, puteți să ne transmiteți la redacție întrebările dumneavoastră și vom ține cont de ele, pentru că căutăm și ne străduim să vă prezentăm un material de mare folos și, cred eu, și de mare interes.
O primă întrebare care deja a fost primită și la care s-au încercat diverse răspunsuri. Spune, de ce vă complicați atât de mult? Dumnezeu este dragoste, este iertare și cu asta basta. Unde vă duceți și de ce complicați lucrurile?
Nu ne complicăm, ci mergem exact la realitate. Dumnezeu este dreptate și dragoste, nu doar dragoste. Dumnezeu stă pe doi piloni de bază și ca să îmbini acești doi piloni, care e imposibil să îmbini în viața umană, să fii și corect, să fii și plin de dragoste, foarte greu, atunci trebuie să mergem în profunzimea Bibliei, să o studiem și să vedem cum a reușit Dumnezeu să îmbine. Și vreau să vă spun, nimic nu ne poate explica mai corect cum este Dumnezeu și cum a reușit să îmbine dreptatea și dragostea decât sanctuarul.
Wow!
Și multe altele, dar nu vreau să intru în amănunt. Vreau doar să înșirui mai multe texte biblice în care să vă conving pe dumneavoastră că discutând sanctuarul, noi ne ducem exact în inima Bibliei și urmărim exact mesajul cel mai profund al Bibliei.
Atunci îi rog pe ascultătorii noștri să-și noteze această înșiruire la care pot reveni pe parcursul emisiunilor și din care își pot extrage chiar și întrebările. Unde am deschide Biblia pentru început?
Prima dată vom deschide în Cartea Psalmilor, capitolul 77, cu versetul 13. Și acolo, foarte frumos, spune așa psalmistul, căile tale sunt în sfântul locaș. Iar unele traduceri folosește termenul modern, sanctuar. Căile tale sunt în sanctuar. Deci, permiteți, nu știu dacă e potrivit, poate e prea josnic să folosim exemplu. În antichitate era vorba, toate căile duc la Roma. Roma era capitala lumii atunci și erau via cu tare, via cu tare, via cu tare, care pleca în toate direcțiile și în mod invers, venind pe ele, ajungeai la Roma. Toate căile mântuirii conduc în sanctuar. El este centrul, nu a Imperiului Roman, nu a lumii acesteia, ci a Universului.
Wow, centrul credinței. Am putea spune, da.
Da. Al doilea verset, Apocalipsa 14 cu 15. Un înger vine și raportează, Doamne, secerișul pământului este copt. Versetul 17, un alt înger vine și raportează, Doamne, via pământului este coaptă. Ce este sanctuarul? Este centrul unde se strâng toate rapoartele. Îngerii, eu i-aș compara cu cele mai moderne sisteme. Acum avem 5G-ul care e în curs de, dar Dumnezeu are 10G sau 100G. Are sisteme de o rapiditate incredibilă.
Care nu sunt periculoase absolut deloc.
Și nu sunt periculoase. Deci toate aceste rapoarte, ce se întâmplă în colțul X, în colțul Y, în ogorul celălalt, în orașul celălalt, toate aceste rapoarte se adună în acest centru unde este cel mai uriaș computer al Universului și Doamne, cu tare s-a terminat, cu tare s-a încheiat, cu tare s-a copt. Vă imaginați? Un centru. Daniel 4 cu 17. Daniel îi spune împăratului Nebucadnețar, zice, împărate, ceea ce spun eu ție acum, s-a luat hotărârea în sfatul străjerilor. Adică nu este luată la ONU, la UNESCO, în NATO sau în nu știu ce club de elită, ci sfatul acesta a fost luat în sfatul străjerilor. Cine sunt acești străjeri? Sunt toți îngerii cerului care au toate informațiile în mână și care decid. Omul acesta îi luăm împărăția, celuilalt îi dăm împărăția,
pe unul îl ridicăm, pe unul îl dăm,
pe celălalt îl coborâm. Așa că, împărate, n-ai ce să mai faci. Nu te mai rățoi și nu încerca să mai trimiți armatele în partea aia sau cealaltă, că hotărârea e luată mult mai sus decât tine.
Astăzi se încearcă tot felul, de fapt întotdeauna s-a încercat tot felul de colaborări pentru a extinde aria peste care se poate așeza o putere care să unească țări, să unească imperii. Iată că deasupra tuturor este o formă de, nu de control, o formă de organizare, o formă de conducere a întregului pământ.
Politicienii ar trebui să știe, așa cum Nebucadnețar a fost informat, ar trebui să știe că nu ei reprezintă ultimul for de decizie. Oricât ar fi de mari, oricât ar fi de Consiliul ONU-lui de 15 per state, între care cele 5 mari cu drept de vot. Nu ei sunt centrul final sau decizia finală. Peste ei este sfatul străjerilor.
E foarte greu de acceptat acest
lucru. Dacă oamenii ar înțelege acest lucru, ar realiza o mulțime de probleme ale lumii. Un alt text foarte frumos. Maleac 3 cu 16. Adesea au vorbit unii cu alții, cineva a luat aminte și o carte a fost scrisă. Noi doi stăm de vorbă. Acum avem microfoane și cineva ne înregistrează. Dar putem merge în mijlocul pădurii sau al deșertului, unde nimeni nu ne înregistrează, unde nu mai este nicio acoperire cu cineva și tot e cineva care ne înregistrează. Îngerii cerului. Și ceea ce ei înregistrează, pun într-o carte. Cu vreo 50 de ani în urmă, când eram încă elev, student, cineva spunea, câte cărți ar trebui să fie în ceruri? Cum ar trebui să
chiar
fie
așa
acolo? Și discuta la nivelul de atunci. În 50 de ani au apărut computerele, care s-au perfecționat de la nu zic de la an la an, de la lună la lună s-au perfecționat. Așa că acum nu ne mai gândim. Ceea ce cândva se stoca, să zic, într-un bloc,
zeci de metri de bibliotecă,
acum se stochează într-un cart de
mai mic decât
două degete.
Da.
Deci, nu ne mai putem imagina. Evident, Biblia vorbește în cuvintele de atunci.
Corect.
Dar tot ceea ce noi facem, Dumnezeu stochează în niște carduri de memorie și într-o zi ne vom vedea cu raportul acesta. Maleahi 3:16. Citiți-l și fiți foarte atenți la viața dumneavoastră, că e înregistrată. Apocalipsa 4 este cea mai frumoasă imagine, l-aș numi tabloul ideal al Bibliei, despre acest centru de comandă al Universului numit Sanctuar. Acolo avem tronul lui Dumnezeu, unde de 14 ore apare cuvântul tron, ca să spună, fii atent, ești chiar în centru, tron, 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 de 14 ori. Apoi, în jurul tronului apar cele patru făpturi vii, care reprezintă o anumită categorie de ființe a Universului.
Despre care noi am mai vorbit,
da.
Dar
apoi,
în alt context.
Apoi, în jurul tronului apar cei 24 de bătrâni, o altă categorie de ființe. Apoi apar îngerii, mii și zeci de mii și sute și sute de
armate mii. Armate de îngeri.
Și apoi apare mielul. Deci, iată, centrul de comandă al Universului, sanctuarul, în cea mai frumoasă
descriere
a lui, este Apocalipsa capitolul 4 și capitolul 5. Dragii noștri, nu vrem să facem altceva decât să vă conducem prin Biblie. Nu este o poveste inventată, nu este o imaginație,
un scenariu. Nu este ceva specific adventiștilor?
Nu, este specific Bibliei, dar este un adevăr prezent timpului nostru. Vedeți, dumneavoastră, îmi place să vorbesc cu tinerii. Ah, am luat bacul, sunt fericit, am scăpat. A trecut și el cu puțin peste și bucuros că a luat bacul. Altul îmi spune acum, am luat fizica cu 9.80. Ah, ce-am ratat! Zice, știam și partea aia, dar n-am fost destul de concentrat. Deci, diferența între unul care abia trece și unul care vrea să fie sus în vârf. Care e diferența? Nu doar că unul este pe ultimul loc și altul este pe primul loc. Diferența este că cel de pe primul loc va merge mai departe. Va fi la zi cu tehnica, cu tehnologia, cu informația. Și omul acesta nu doar că va putea realiza mult, dar el va aduce și o noutate. El va veni cu ceva nou. Același lucru se întâmplă în teologie. Același lucru în studiul Bibliei. Și nu o spun de la mine. Înțeleptul spunea, cărarea celor neprihăniți este ca lumina soarelui, care crește, 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 crește. Te bucur că a venit dimineața, ah, am mai văzut încă o dată soarele. Doamne, îți mulțumesc. Dar stai, crești până la miezul zilei. Ai puterea să stai în soarele puternic de la amiază și să vezi toate amănuntele în lumina lui puternică. Acesta este creștinul care înțelege sanctuarul. Sanctuarul nu este înțeles decât oamenii care au urcat la miezul zilei, în tot adevărul prezent.
Foarte frumoasă
Nu vreau
comparație.
Să spun că e de o factură sau de alta, de o religie sau de alta, nu. Orice creștin care ține pasul cu mersul adevărului și este la mijlocul zilei,
ajunge
va înțelege sanctuarul.
Foarte bună comparația dumneavoastră și aș merge chiar mai departe. Mulți poate v-ar contrazice și ar spune, da, cel cu 9.80 ajunge, va face tot ce spuneți dumneavoastră, dar nu va câștiga. Cel cu nota 5 va intra în viață și va ști să se descurce, va avea bani, va fi un câștigător. La fel și comparația cu religia. Cel care cunoaște și sanctuarul ajunge până în vârf. Îl poate înțelege în mod cât mai aproape de adevăr pe Dumnezeu, pe când ceilalți se mulțumesc cu o credință minimă în care iertarea și bunătatea contează și oricum voi fi iertat, indiferent ce voi face.
Iertați-mă că fac o digresiune. Nu-mi doresc viața într-un castel cu turnulețe, cu milioane de euro, cu stresul, cu fuga după poliție și în spatele poliției, nu-mi doresc. Îmi doresc viața unui om care este la zi cu adevărul.
Amin. Așa.
Asta este satisfacția cea mai mare. Și dacă vorbim cu tineri care au terminat liceul, care au terminat facultatea, cu domni care studiază, vă asigur că dă la o parte castelele cu turnulețe pentru o carte bună.
Asta este și rostul.
Aceasta este satisfacția,
da.
Bucuria vieții, împlinirea la 70, la 80 de ani, să fii încă la zi cu adevărul. Ce frumos! Dragii mei, asta mi-am dorit-o și asta o doresc și pentru asta mă lupt. M-am sculat de dimineață la 4, am reluat tot materialul, am recitit încă o dată o carte. Zic, oh, ce frumoasă e! Deși nu știu de câte ori am citit-o. Ce frumoasă e! M-am grăbit să vin. Nu există bucurie mai mare, împlinire mai mare. Pentru că nu suntem numai stomac, ci suntem și minte, suntem și inimă. Trebuie să trăim viața la nivelul cel mai înalt posibil, cel mai înalt al omului. Așa că sanctuarul vă ridică, dragii mei, vă ridică la cel mai înalt nivel. Nu trăiți viața numai ca să o trăiți. Domnul doctor, mai dă-mi ceva să nu mor. Trăiți viața la cotele maxime. Aia-i bucurie.
Putem spune că este un doctorat al credinței noastre?
Da, este.
Și mai am încă o întrebare, de fapt cu asta vom încheia și emisiunea, pentru că nu vreau să intrăm acum într-un subiect atât de important și să-l lăsăm după primele
fraze.
Mai
dați și mie voie pentru un singur lucru.
Vă rog, dar înainte răspundeți-mi ceva. Spuneați că împlinirea dumneavoastră este să fiți, la vârsta pe care o aveți, conectat
la
cu, adevărul,
cu adevărul.
La zi cu adevărul. S-a schimbat acest adevăr pe parcursul vieții dumneavoastră?
S-a îmbogățit. Nu s-a schimbat. S-a îmbogățit. Am avut marea satisfacție.
S-a completat.
Vă spun o mică ilustrație. Primul meu pastor care l-am avut, un an de zile l-am avut. Dar a fost super. Singur om de la care am învățat ceva practic în pastorație. După 45 de ani, omul acesta îmi dă un manuscris. Vreau să-mi scrii prefața la acest manuscris. Cartea era Sanctuarul. Am citit-o cu foarte mare plăcere, i-am făcut o prefață, când i-am dat-o, omul a început să plângă. Zice, chiar așa de frumos ai putut să scrii despre cartea mea și despre mine? Zic, da. A lăsat cu vorbă de moarte să-l îngrop. Am fost. Și acum am recitit cartea lui. Acum o redescoper și mai mult. Zic, ce om profund, ce om grozav. Câte lucruri a putut să știe omul acesta despre sanctuar? Ceea ce descoper este că adevărul biblic e inepuizabil. M-am uitat, a citat din cel mai bun specialist asupra sanctuarului din începutul secolului 20, Andreasă, o carte importantă. A citat pe următoarea generație, Ron Gay, Chemarea altarului, citate. Zic eu la zi cu. Am mai citat alți câțiva și acest anonim pastor care a murit într-un azil de bătrâni, îndurerat, a scris o capodoperă și îmi doresc să mai fac un pas mai departe, pentru că acest adevăr nu se termină.
Vă vom urma, domnule pastor, dacă ne îngăduiți, vom merge conduși de dumneavoastră printre toate cotloanele care s-ar putea ivi și vom alunga toate umbrele pentru ca adevărul să se arate frumos, strălucitor și să fie de folos pentru fiecare.
Mai avem timp?
Un minut.
Sanctuarul este scena judecății. Daniel 7, de la 7 la 13. S-au deschis cărțile, s-a ținut judecata. Este locul unde Iisus vine să-și ia împărăția în mod legal, prin proces, nu prin jaf, prin proces. Și sanctuarul este locul unde ne îndeamnă să ne apropiem cu deplină încredere ca să căpătăm har și să fim ajutați la vreme de nevoie. Prieteni, vă aștept la poarta sanctuarului și împreună să vizităm centrul de comandă al Universului. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor, este o promisiune extraordinară din partea dumneavoastră să ne ajute Dumnezeu să ne dea sănătate, să putem merge pe acest drum și odată cu noi să meargă și ascultătorii noștri. Așa că, dragi prieteni, pregătiți-vă de călătorie, ne întâlnim săptămâna viitoare și vom bate la ușă. Numai bine!